lai tiktu no tiem vaļā, tirgus ir jāliberalizē. Paldies arī kungam, ka jūs atbalstat šo te likumprojektu pirmajā lasījumā, tā kā virzamies uz priekšu un cīnamies par to, lai Latvijas patērētājs maksātu par gāzi tikpat kā vidējais Eiropas Savienības patērētājs. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Diemžēl no Putras kunga, kurš, kā es saprotu, pārstāv ekonomikas ministri un laikam jau ir aizmucis kaut kur, tā arī nesaņēma nevienu atbildes uz saviem jautājumiem. Mēs joprojām arī nesam saņēmuši ekonomikas ministrijas atbildu šiem jautājumiem, kuriem bija šodien jāiesniedz konkrēti par šo modeli, no kura mēs varētu pārliecināties, ka viņš tiek īstenots Latvijas patērēt interesēs. Vēlreiz tiem, īpaši tiem, kuriem neaizgāja tas, ko es teicu, tad šeit neviens neiebilst par tirgus liberalizāciju. Neiebilst par to, ka ir jānodala infrastruktūra tā, lai esošajiem monopolistiem nebūtu varas par to visu. Runēju par to, ka tas, ko piedāvā šis modelis, viņš tik tiešām iepazīsties Poliša kungs ar likumprojektu. Un jūs ieraudzīsiet, tur ir šie divi monopoli paredzēti. To piedāvā ekonomikas ministri. Un tieši tāpēc es pamatot jautāju, priekš kam? Vienīgā jēga, kāpēc viņi ir vajadzīgi, lai vajadzētu varētu veidot šo citadeles schēmu. Pretējā gadījumā Latvijas patērētājiem būtu izdevīgāk daudz, ka nebūtu šādi divi monopoli. Tas tiešām visu padara dārgāku un sarežģītāku. Arī tirgotājiem, kuri gribēs tirgot Latvijas patērētājiem, vajadzēs vienoties ar šiem diviem monopolistiem vienu vietā. Tāds ir šis modelis, un tas ir pamatot jautājumu priekš, kam tas viss ir vajadzīgs. Un ja jūs pacentīsieties iepazīties ar šo likumprojektu, jūs sapratīsiet, kāpēc tas ir vajadzīgs, lai varētu atkal realizēt analoģiski citadeles pārdošanai šo schēmu, kādam izgriezt šos vērtīgākos aktīvu daļu un mēģināt pārdot uz īpašiem nosacījumiem, jau iepriekš sašaurinot iespējamo pretendentu loku, jo tas ir, manuprāt, absolūti neloģiski, ka nevienam pasaulē, kas kaut ko saiec no gāzes biznesa, nebūs atļauts iegādāties Latvijas gāzes šos vērtīgākos strateģiski svarīgos aktīvus, kur mums ir svarīgi, lai pareizi pārvaldītu un tik tiešām ilgtermiņā mums nodrošinātu ilgtspējīgu šeit šo gāzes sistēmu. Diemžēl tiek paredzēts, ka tas atdos kādam finanšu investoram. Nu, jums tas nešķiet dīvaini. Katrā ziņā, ja tas tā, ja visas šīs manas bažas ir nepamatotas, tad vajadzēja nāk šeit ekonomikas ministrijai ļoti uzskatāmi pārliecināt par pretēju un iedot šīs atbildes. Vēl jau vairāk, kāpēc tiek slēpts šis kompetenti, kas ir šie kompetentie juristi un viņa atzinums. Es aicinātu juridiskiem birēm, kuram es pieņemu, ka nāksies ļoti nopietni strādāt ar šo likumu, ļoti rūpīgi iepazīties ar to visu, jo es paļaujos, kad, nu, tikai mēs varēsim kaut kā palīdzēt. Es personīgi tiešām, es no šī visa, kas te ir sarakstīts, es neredzu, kā var palīdzēt, tāpēc es stāvēšu malā. Un lai novēršu šīs spekulācijas, došu iespēju darboties un notikt visam šim procesam. Un es domāju, ka vēlāk mēs paši visi ieraudzīsim, kas ir kas. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav, atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, zīmīgi, bet priekšlikums varēs iesniegt tieši Patriotu nedēļas vidū, 13. novembrī.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 13. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Tā. Cienīmi kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 344 grozījumu krimināla likumā. Ir saņemta 10 priekšlikumi, un pirmais priekšlikums deputātei Judina. Savu priekšlikumu es paredzu skaidrāku norādījumu, kā noziedzīga nodarījuma recidīvs ir konstatējums, ja jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī persona ir bijusi sodīta, un sodāmība uz to brīdi nebija dzēsta vai noņemta. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums deputāti Judina ir redakcionāls un paredz 38. pantā skaidri pateikt, ka Latvija brīvas atņemšanu, ja tā ir terminēta, piemēram uz laiku no 15 dienām līdz 20 gadiem. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāti Judina priekšlikums grozīja 41. Pantā trešo daļu paredzot, ka turpmāk naudas sodu kā papildus sodu būs iespēja piemērot sākot no vienas minimālas mēneša algas. Pat labi, minimālais ir trīs minimālas algas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāti Judina priekšlikums, kas precizē tiesību ierobežošanas piemērošanu, kur tieši arī skaidri norādīts, ka tiesību ierobežošanu mēs sākam piemērot dienā, kad stājas spēka spriedums. Priekšlikums atbalstīts daļai, veicot precizējumu un veidot juridiskas komisijas piekto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāti Judina priekšlikums, kas arī paredz norādījumu, ka probācijas uzraudzības sodu persona saka izcies dienā, kad stājas spēkā notiesājušas spriedums. Priekšlikums atbalstīs daļī, veidojot precizētu priekšlikumu numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums attiecība uz noilgumu aprēķināšanu gadījumos, ja ir izdarīta noziedzīga darbība, kas saistīta ar seksuālu vardarbību. Šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāti Judina priekšlikums veikt precizējumu 237. Prim pantā, kas pārēc atbildību par strateģiskas nozīmes preču aprītes noteikumu pārkāpšanu. Otrajā daļa ir paredzēta pat labana atbildība par sevišķa veida veicāmiem operatīvas darbības pasākumiem, speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu vai instrumentu vai to komponentu aprītes aizliegumu pārkāpšanu. Bet nav skaidri norādīts, ka arī par darbībām ar iekārtam, kas veidot traucēšanu, arī iestājas atbildība. Tomēr no ministru kabineta noteikumiem izriet, ka atbildība ir jābūt. Līdz ar to mums ir zināma tāda neatbilstība starp MK noteikumos speciālajā likuma un krimināla likumā paredzēto. Līdz ar to ar attiecīgiem grozījumiem, turpmāk pieņemot šos grozījumus, atbildība būs paredzēta ne tikai par darbībām ar iekārtam, kas radīt, lai veiktu minētas darbības, bet arī ar iekārtam, kas domāt traucēšanai un arī ar darbībām ar attiecīgu programmatūru. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Par.
Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 9, atturas 13 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, un pēdējais desmitais priekšlikums, ko iesniedza deputāts Judins, kas nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātām Andrejam Judinam.
Jā, kolēģi, es piedāvāju risināt problēmu, kas ir konstatēta, par ko stāstā mums arī prakses darbinieki, proti par soda saskaitīšanu gadījumā, ja persona ir piemērota gan probācijas uzraudzība, gan policijas kontroli. Nu, jāatzīst, ka komisijas sēdes laikā tieslietu ministrs eksperti bija nedaudz pārsteigti, jo viņam nav vēl skaidras atbildes, viņam ir vajadzīgs laiks, lai risinātu problēmu, jo problēma ir, bet nevar to ātri atrisināt. Viņi vēlēs diskutēt, līdz ar to es pat labam atsaucu šo priekšlikumu, lai tieslietu ministrie varētu izdiskutēt un atrast varbūt vēl labāku risinājumu nekā es piedāvāju. Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir
izskatīti. Jā, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
27. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 27. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Jā, kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 345 grozījuma krimināla procesa likumā. Ir tāds rētais gadījums, ka priekšlikumi nav iesniegti, līdz ar to komisijas vārda aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav, atturs nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai trešajam lasējumam.
Arī šim likuma projektam termiņš ir 27. oktobris.
Paldies, tad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 27. oktobrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi notariāta likumā otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumi notariāta likumā komisija ir saņēmusi 7 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums. Atgādinu, ka jau iepriekš arī tika skatot šo likuma projektu saimā runāts par to, ka zvērinātam notāram tiek nodotas papildus funkcijas, proti vadīt mediāciju, un šis ir juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar šo jautājumu, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka kārtību, kā rīkoties gadījumā, ja no amata ir atstādināts zvērināts notārs, dodot viņam tiesības savienot zvērināt notāra amatu ar citu amatu, ja tas nerada interešu konfliktu, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5, kas ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti par ceturto priekšlikumu piekrīt, par piekto deputāti atbalsta.
Paldies. Sestais ir tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas arī ir lūgts atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Savukārt septītais arī ir tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas papildina notariāta likuma ar jaunu nodaļu par pārobežu mantojumu lietu vešanu, komisijai ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu notariāta likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu notariāta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav, atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. novembris.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 12. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi tiesu izpildītāju likumā otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu tiesu izpildītāju likumā. Komisija ir saņēmusi 16 priekšlikumus. Pirmais ir tehniski rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Arī ir otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir tehniski rakstura un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas pārēdz zvērinātam tiesu izpildītājam uzticēt mediācijas funkciju un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir arī juridiskās komisijas priekšlikums, kas komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir precizējošs juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais ir redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Precizējoši ir 14. Sirdiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Ir precizējoši Sirdiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Arī ir precizējoši Sirdiskā biroja priekšlikums, kas arī komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un visu beidzot, mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, tāpēc aicinu juridiskās komisijas vārdā lemt par likumprojekta grozījumu tiesu izpildītā likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu tiesu izpildītāju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 12. Novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai otrais lasījums grozījumiem alkoholisko dzērienu aprites likumā. Atbildīgā komisija saņēmusi 5 priešlikumus, tātad pirmais deputāta Krauzes priešlikums, kurš paredz izmaiņas likumā lietotajā terminā, komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas izveidotais priešlikums paredz būtiski palielināt tātad saražojumā alkohola daudzuma gada laikā mazajiem alkohola ražotājiem. Tātad lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, ka apstiprinājām otro priešlikumu, trešais deputāta Krauzes priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Un līdzīgi arī deputāta Līdaka un deputāta Trupaunieka ceturtais priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Un visu beidzot, piektais deputāta Krauzes priešlikums, kurš paredz zināms administratīvus atvieglojumus mazu alkoholisko dzērienu darītāju, tātad tirdzniecības darbībām, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti arī atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
29. Oktobris šis gads.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 29. Oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums augstskolu likumā pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Godātie kolēģi, skatām iekšliet ministrijas gatavotos un ministru kabinetu virzīto grozījumu augstskolu likumā numurs 339/LP12. Šo grozījumu augstskolu likumā Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisija rūpīgi skatīja divās savās sēdēs, piedaloties to institūciju pārstāvjiem, kuru intereses skar šie grozījumi. Piedāvātais grozījums augstskolu likumā paredz to, ka ministra kabinets attiecībā uz iekšlietu ministrijas pakļautības koledžām var noteikt no vispārējās kārtības atšķirīgu kārtību koledžu finansēšanai, studējošo pašpārvaldes finansēšanai, kā arī akadēmiskā personāla, izņemot to, kur ir speciālās dienesta pakāpes attiecības noteikšanai. Jau šobrīd esošajā likuma redakcijā ir paredzēts, ka ministra kabinets var noteikt atšķirīgu kārtību uz šīm te koledžām attiecībā uz studentu komplektēšanu un attiecībā uz studiju programmu apstiprināšanu. Komisijas sēdē bija diezgan nopietna diskusija, jo daļa no piedāvāto normu grozījumiem neatbalstīja augstākās izglītības padome, daļu neatbalstīja Latvijas studentu apvienība, Pašas komisijas viedoklis bija tāds, ka šobrīd piedāvāto grozījumu vietā pārejas noteikumos pareizāk būtu par atbilstošām normām runāt likuma pamatteksta daļā, kur jau ir tātad atšķirīga kārtība attiecībā uz atsevišķām normām, attiecībā uz aizsardzības ministrijas izglītības iestādēm, tas ir uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju, un arī tur ir pieminēts šīs te iekšlietu ministrijas pakļautības koledžas. Pēc pirmās komisijas sēdes tika piedāvāti precizējumi grozījumiem augstskola likumā, kuri arī vēl joprojām pilnībā izglītības kultūras zinātnes komisija neapmierina. Balsojums par virzīšanu uz pirmo lasījumu komisijā bija tāds, ka 5 bija par, 2 pret, 2 atturējās, tātad lēmums ir atbalstīt, lūdzu arī saimu kopumā atbalstīt pirmajā lasījumā šos grozījumus augstskola likumā, lai tālāk gatavojot otrajam lasījumam varētu precizēt atbilstošās redakcijas.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 6 atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt laiku priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Šī gada 5. novembris.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Augusts Brīkmanis.
Cienījamie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Komisija ierosina šo likuma projektu atzīt par steidzamu, un šī likuma projekta būtība ir sekojoša, ka noteikti par atzīmējumām dienām 7. novembri, Robežsarga diena, 5. decembris, policijas darbinieku diena. Komisijas sēdē vēl bija tiešām šo likuma projektu pieņemt steidzamības kārtā, jo šie datumi jau ir tagad tur patās pie mūsu durvīm. Un komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Kolēģi, vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un komisija lūgus atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Jā, deputātiem nav iebildumu, aicinu pieņemt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 Paldies. Pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Artu Skaimiņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies piezirīs godētie deputātie. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatījusi korupcijas novēršanas apkarošanas biroja iesnieguma alūgumu piekais 12. Saeimas deputāta Artu Skaimiņa saukšanai pie administratīvas atbildības pēc Latvijas administratīvā pakuma kodeksa 166.28. pantā par neatļautā neizbēgšanu likuma noteiktajā termiņā un 166. punkts 13. panta likuma noteikto valsts amatpersona amatu savienošanas ierobežojumu pārkāpšanu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanas interešu konflikta situācija. Ārtus Kaimiņš savienoja saimas deputāta amatu ar neatļautu valdes locekļa amatu. Komisija nolēma atbalstīt 12. saimas deputātu Ārtusu Kaimiņš saukšanu pie administratīvas atbildības par administratīvo protokola norādīta pārkāpumu. Lūdzu atbalstīt saimas lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ārtusam Kaimiņam.
Labdien, cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, kur nekad nemelo.
Labdien, arī pārējie kolēģi.
Jums es gribētu paskaidrot, bet galveno kārt es gribētu paskaidrot saviem vēlētājiem par to, ka sākot parlamentārieša gaitas, man trūka pieredzes un zināšana par valsts amatpersonu pienākumiem stājoties valsts darbā. Es ceru, ka naudas sots būs samērīgs un atbilstošs manam nodarījumam. Bet es vēlos izteikt pateicību kādam vīram, bez kura tālredzīgās iniciatīvas mans jautājums varbūt arī netiktu skatīts. Un šeit es domāju par jums, Orlaukungs. Es atzīšos, ka es no sākuma, es domāju, ka jūs gribētu mani, tā kā sašutis es biju, es domāju, ka jūs mani gribat politiski un personiski pazemot, bet tad es sapratu. Es maldījos, es sapratu, ka jūs vienkārši skatāties ļoti tālu un jums ir ļoti liela tālredzība, jo vienmēr uz pasaules ir bijis tā, ka ir cilvēki, kas redz tālāk un saprot labāk. Šie cilvēki kļūst par... padomdevējiem cilvēkiem, kas nav tik pieredzējuši. Senajā latviešu dzīvesziņā tādas vietas vīrus sauca Orlaukungs par krīvu krīviem. Es esmu pateicīgs mandātu un ētikas komisijas priekšsēdētājam, Orlaukungam, kurš pelnīti, dāmas un kungi, ir kļuvis par mūsu saimas krīvu krīvu. Es esmu pateicīgs par iespēju nonākt kopējā sarakstā ar deputātiem, kas ir izdoti sodīšanai. Es jūtos labi blakus Guntim Belēvičam, es jūtos labi blakus Jurim Vectirānam, es jūtos labi blakus Guntim, ne, bet Raimondam Bergmanim. Jums nav man ir. Es jūtos labi blakus Dainim Liepiņam, es jūtos labi blakus Veiko Spolītim, es jūtos labi blakus nēsošajai Solvitai Āboltiņai, es ne īpaši labi jūtos, ka Angļu dizaina augsts klases automašīnas Range Rover šoferim Urbanovič kungam, kur mēģinā izsakot nezinām velosipēdisti banku un taranē viņa automobīlu, neatrodās šajā sarakstā. Tas nekas, jā. Es, protams, jūtos labi, un man par to nav kauns. Varbūt es kādu vēl nenosauc seržanta kungs. Arī jums es labi jūtos blakus. Bet man nekas cits neatliek, kā nodod šo stafeti manam draugam un atsuraugam Hosamam Abumerī. Bet varbūt ir pienācis laiks Brigmaņa kungs. Varbūt ir pienācis laiks nopietni apspriest domu par deputātu administratīvās imunitātes atcelšanu, ko? Sabiedrībai par prieku un Orlova kunga tālredzībai un viedumam par godu. Es lūdzu saimu izdot mani administratīvajai sodīšanai.
Paldies, līdz ar to debates ir slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Artura Kaimiņa saukšanai pie administratīvās atbildības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturu 7, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, saistībā ar šodien paredzēto jautājumu un atbilžu sēdi, es jūs informēju, ka saistībā ar deputātu Zariņa Mirska Rubika pat Apkina un Orlova jautājumu ministru prezidentai laimdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministra prezidente informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Mējas, Baložu Simšs un Platperi jautājumu veselības ministram Guntim Balēvičam par e-veselības projektu ieviešanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par straujāku gāzes tirgus liberalizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par kolīzijām būvniecības jomā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Zemļīnska, Gešina, Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentai laimdotai straujumai par būvniecības jomas normatīvo regulējumus. Jautājums ir pāradresēts ekonomikas ministrei. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Mējas, Platpera Baloža un Šimfas jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītai Sēlei par zinātnes attīstību un tās finansēšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministre šodien nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Šimfas Mējas, Baloža un Platpera jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Mārītai Sēlei par interešu izglītības pieejamību un interešu izglītības sistēmas attīstību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Sudrabas Šimfas Mējas, Baloža Platpera jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Liepājas ostas un speciālās ekonomikās zonas attīstību un krau piesaisti Latvijas loģistikas sektoram, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentai laimdotai straujumai par viedās specializācijas stratēģiju jautājums ir pāradresēts izglītības un zinātnes ministrei. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Pimenava pat Apkina, Tutina, Rubika un Ādamsona jautājumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam par Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumiem nav saņemta rakstveida atbilde un ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Elksniņa, Tutina, Gešina, Stepaņenko un Zemļīnska jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienestu darbību saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka var ierasties šodien uz atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Elksniņa, Tutina, Gešina, Stepaņenko un Zemļīnska jautājumu tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam par nepubliskojumu personas datu noplūdēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka var ierasties uz atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Elksniņa, Tutina, Urbanoviča, pat Apkina un Gešina jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta darbību saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka var ierasties šodien uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņu Tutina pat Apkina, Gešina un Rubika jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizācijas modeļa atbilstību Latvijas patērētāju interesēm nav saņemta rakstveida atbilde un ministre informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Līdz ar to paredzētā jautājuma atbildes sēde šodien 17:00 notiek un uz to ierodas ministri. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Ribakovs, Gešins, Nikiforovs, Urbanovičs, Zariņš iesnieguši jautājumu par kultūras ministrijas budžeta prioritātēm 2016. gadam, to nododam atbildes sniegšanai kultūras ministrei. Deputāti Kūtris, Mēja, Platvers, Šimfa, Balodis iesnieguši deputātu jautājumu par likumprojektu par valsts budžetu 2016. gadam, to nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram Jānim Reiram. Deputāti Sudraba, Mēja, Platvers, Balodis, Šimfa iesnieguši deputātu jautājumu par izglītības un zinātnes ministrijas budžetu 2016. gadam, to nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministrei Mārītai Seilei. Kolēģi, darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un mums ir jādodas pārtraukumā. Lūdzu zvanu, un mums ir jābeidz saimnes sēdi, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, šodien 66 gadu jubilēju svin Ojārs Ēriks Kalniņš, un mēs no sirds viņu sveicam. Kolēģi, 45 gadu jubilēju svinēja mūsu kolēģis Gaidis Bērziņš, un sveicam arī viņu. Un 35 gadu jubilēju svinēja mūsu kolēģis Romāns Naldiņš, kuru arī no sirds sveicam. Sveicam jubilārus, bet kamēr tiek vēl gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie jubilāri, sirsnīgi sveicieni jums, bet mans paziņojums budžeta komisijas kolēģiem. Aicinu visus paēst pusdienas, lai pulksten 11.30 tautsaimniecības komisijas telpās mēs varētu sanākt uz budžeta komisijas sēdi. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas kolēģi, mūsu sēde sāksies sarkanajā zālē 12.30. Kolēģi, tie, kas strādā budžeta komisijā, iespējams joprojām baudīs Šadurska kunga lielisko kompāniju, bet ja mums būs problēmas, lūdzu, esat gatavi pievienoties komisijas sēdēji. Paldies, tiekamies 12.30.
Vārds saimes sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Labdien, kolēģi, šodien nav reģistrējušies Solvi Tābultiņa, Guntis Belēvičs, Mātiņš Bondars un Ivans Ribakovs. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!